vechiul ideologic, Popescu Dumnezeu și catastrofa numită comunism. Tezele din iulie 1971 au marcat finalul mini-deschețului politic și intelectual din România. Între ideologii perioadei după venirea lui Ceaușescu la putere, merită amintiți Paul Niculescu Mizil, Ion Iliescu, Ilie Rădulescu, Ion Teoreanu, Mihai Bujor Sion, Constantin Vlad, Constantin Mitea, Gheorghe Badrus, Alexandru Ionescu, Dumitru Ghișe, Tudorel Postolache, dar mai ales Popescu Dumnezeu. Continuau să troneze în fruntea unor instituții ideologice vechi militanți, Leon Tărăutu, Ștefan Voicu, Walter Roman, Iosif Ardeleanu, dar steaua lor apusese. Venise vremea junilor turci. Meteorica revenirea lui Miron Constantinescu nu a semnificat decât un joc machiavelic al lui Ceaușescu, nici de cum o deschidere către un marxism critic. Nimeni nu a depus un zel egal cu al lui Dumitru Popescu pentru a justifica venerarea lui Ceaușescu drept cârmaci al destinului național, erou între eroi, spirit deschis și vizionar, etc., etc. Dumitru Popescu a ajuns în fruntea aparatului ideologic în perioada semiliberalizării. A tolerat anumite tendințe modernizante în viața literară și artistică. S-a pronunțat răspicat împotriva anchilozei doctrinariste. Dar a fost numai puțin un susținător și un promotor entuziast al cultului lui Ceaușescu, mai ales după 1971. Scrierile sale, reportaje, eseuri, romane au fost marcate de această atitudine schizoidă. Pe de o parte, o poziție declamativă în raport cu dogmatismul stalinist, pe de alta, angajament frenetic în favoarea noului dogmatism de tip național-stalinist. Romanele sale, în primul rând Pumnul și Palma, plăteau tribut poncifului cunoscut sub numele Lupta între vechi și nou. Lucrase cândva la contemporanul, în cei mai duri ai beznei staliniste. A rămas până la capăt convins că socialismul de tip leninist este soluția pentru o modernizare rapidă. Am stat de vorbă cu Dumitru Popescu în anii 90 când scriam cartea mea Stalinism pentru eternitate. M-a frapat aerul hieratic, absența simțului ironiei, incapacitatea de autochestionare, lipsa oricărei ispite eretice. Se considera o victimă a vendetelor post-decembriste. Dacă s-ar fi retras din funcțiile politice în anii 70, ori măcar în anii 80, dacă n-ar fi continuat să scrie discursul lui Ceaușescu până prin 1981, dacă s-ar fi delimitat măcar prin tăcere, altfel ar fi fost perceput, altfel ar fi intrat în istoria comunismului din România. Putea în fond să rămână membru în comitetul central, ori nici atât, n-ar fi murit de foame, n-ar fi fost arestat. Simpatiile sale se situa în direcția grupului protocronist, pe occidentaliști îi detesta. Îl enervau vechi antifasciști Gengeu Bouza și Eugen Jebeleanu cu ale lor parabole anti-Ceaușescu. Îl prefera pe Adrian Păunescu, îl prefera pe Eugen Barbu. Pe de altă parte, egocentric, veleitar, vanitos și convins că are un loc de seamă în literele românești, își visa să fie lăudat de critici apropiați de Monica Lovinescu și Virgilie Runca, mă refer în primul rând la Nicolae Manolescu. Discursurile sale erau înflăcărate, gongorice și pompieriste. Epitetele encomiastice curgeau incontinent. Ca secretar al Comitetului Central, se întâlnea săptămânal cu redactorii șefei publicațiilor centrale și îi instruia cum să servească fără preget linia partidului, adică glorificarea cuplului Ceaușescu. A condus cele mai importante instituții culturale și ideologice, inclusiv ziarul Scânteia, televiziunea și Consiliul Culturii și Educației Socialiste. I-a succedat lui Răutu în fruntea Academiei Ștefan Ghioriu. L-a admirat pe Leon Tărăutu. Rămâne în compania acestuia între groparii culturii românești. Putea scrie cărți decente, precum Octavian Paler, putea să-și vadă de meserie. N-a făcut-o. A stat până la capăt, lângă cuplul nefast. A făcut parte din plutonul ultimilor mameluci. A plătit cu ani de închisoare acest lucru. Ținând cont că era vorba de un sistem bazat pe ideologie, responsabilitatea principalului ideolog mi se pare că ține de ordinea evidenței. Continua să-și afirme chiar și acum vechiul crez. N-a învățat nimic din tragediile epocii în care a trăit, într-o epocă în care a tăiat și a spânzurat în cultura românească. Nu am avut nimic împotrivă ca Popescu Dumnezeu să publice ce crede de cuviință, dar atunci când România literară și-a deschis generos paginile producțiilor sale negoționiste, ar fi fost normal ca în aceeași revistă să fie prezentat rolul lui Popescu Dumnezeu în catastrofa civilizațională pe care a simbolizat-o comunismul. Am făcut-o eu, aici, la Radio Europa Liberă. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismăneanu.